Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagian orang berkata bahwa kenangan akan masa lalu adalah seperti mesin waktu. Ia membawa kita kembali memungut remah-remah roti penunjuk jalan saat kita mulai bingung dengan arah hidup kita. Maka dengarkanlah, ku ceritakan padamu tentang kenangan orang-orang besar masa lalu yang dibimbing langsung oleh utusan pencipta alam raya. Dibacakan dari kitab Suwar min Hayati Sahabah, cerminan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sabdanya. Budi pekerti suci mulia. Seorang pemuda bernama Said bin Amir Al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan orang mualaf yang datang dari daerah Tan'im, daerah luar Makkah, demi memenuhi undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pembunuhan Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka berhasil menangkap Khubaib dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimilikinya membuat Said mampu menerobos kumpulan manusia saat itu, sehingga ia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lainnya yang menyaksikan pemandangan saat itu. Kesempatan itu membuat Said dapat melihat para tawanan suku Quraisy yang sedang terikat. Tangan para wanita, anak-anak, dan pemuda mendorong tubuh Said masuk ke arena pembunuhan, di tempat para suku Quraisy melakukan balas dendam kepada Muhammad lewat diri Khubaib, dan sebagai balas dari para anggota suku Quraisy yang mati dalam perang Badar. Saat kerumunan yang sesak itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, berdirilah pemuda yang bernama Said bin Amir Al-Jumahi ini dengan tegaknya di hadapan Khubaib. Ia menyaksikan Khubaib berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Said mendengar suara Khubaib yang tenang di antara jeritan dan teriakan para wanita dan anak-anak. Khubaib berkata, "Dapatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan sholat dua rakaat terlebih dahulu?" Said lalu memperhatikan Khubaib saat ia menghadap kiblat dan melakukan sholat dua rakaat. Betapa bagus dan sempurna dua rakaat sholat yang dikerjakannya itu. Said juga memperhatikan saat Khubaib menghadap para pemuka Quraisy seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang sholat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan sholat tadi." Said menyaksikan kaumnya dengan kedua mata kepalanya sendiri saat mereka memotong bagian tubuh Khubaib yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Khubaib sambil berkata kepadanya, "Apakah kau ingin Muhammad menggantikan posisimu ini dan engkau akan selamat karenanya?" Khubaib pun menjawab, padahal darah mengalir di sekujur tubuhnya, "Demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman dan meninggalkan istri dan anak-anakku daripada Muhammad ditusuk dengan duri sekalipun." Maka semua manusia yang hadir saat itu mengacungkan tangan mereka ke langit seraya berteriak sengit, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Lalu Said bin Amir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang kayu seraya berdoa, "Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahadan." Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua. Bunuhlah mereka secara kejam. Janganlah kau sisakan satu orang pun dari mereka. Khubaib pun meniupkan nafasnya yang terakhir. Pada tubuhnya banyak sekali bekas luka pedang dan tombak yang tidak bisa dihitung manusia. Suku Quraisy pun kembali ke Mekah, dan mereka semua sudah lupa akan bangkai tubuh dan proses pembunuhan Khubaib. Akan tetapi dalam diri seorang pemuda yang hampir balig bernama Said bin Amir Al-Jumahi ini, tidak pernah hilang bayangan Khubaib sesaat pun. Said seringkali melihat Khubaib dikala tidur. Saat terjaga pun, Said sering melihatnya dengan ilusi. Tergambar di benak Said saat Khubaib melakukan sholat dua rakaat yang begitu tenang dan nikmat di depan kayu yang terpancang. Said mendengar getaran suara Khubaib di telinganya saat Khubaib berdoa untuk kehancuran suku Quraisy. Said menjadi khawatir terkena petir dibuatnya, atau takut terkena hujan batu yang jatuh dari langit karenanya. Lalu Khubaib seperti telah mengajarkan Said apa yang belum diketahuinya sebelumnya. Khubaib mengajarkan bahwa hidup yang sesungguhnya adalah akidah, lalu berjihad di jalan akidah itu hingga mati. Khubaib mengajarkannya bahwa iman yang mantap akan menimbulkan banyak keajaiban dan mukjizat. Khubaib juga mengajarkannya hal lain, yaitu bahwa pria yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta seperti ini, tiada lain adalah seorang nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Sa'id bin Amir untuk memeluk Islam. Maka ia berjalan menghampiri kerumunan manusia dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan suku Quraisy. Dan ia berikrar akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya. Dan ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Sa'id turut ikut berhijrah ke Madinah dan ia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ia pun turut dalam perang Khaybar dan perang-perang lain setelah itu. Setelah Nabi SAW kembali ke harapan Tuhannya, Sa'id menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu syahwat badan. Kedua khalifah Rasulullah mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sa'id. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Sa'id. Sa'id mendatangi Umar saat Umar baru menjadi khalifah. Sa'id berkata kepadanya, "Ya Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan, dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang seperti ini dengan Allah." Sejurus kemudian, Umar mengajak Sa'id untuk menjadi salah seorang pembantunya seraya berkata, "Ya Sa'id, kami mengangkatmu menjadi wali atau gubernur daerah Hims." Sa'id menjawab, "Ya Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah ujian kepadaku." Umar pun menjadi berang seraya berkata, "Celakalah kalian. Kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Sa'id menjadi wali di daerah Hims seraya berkata, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Sa'id menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Sa'id pun berangkat ke Hims. Sedikit sekali uang dibawa oleh Sa'id bin Amir itu, hingga tiba saat datangnya beberapa orang dari penduduk Hims yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama-nama orang miskin kalian sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama Fulan, Fulan, dan Sa'id bin Amir. Umar bertanya kepada mereka, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Dia adalah pemimpin kami." Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah, lama waktu berjalan namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala." Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar dan ditaruhnya di dalam sebuah ikatan seraya berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Sa'id dengan barang bawaannya. Sa'id melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Ia menolaknya seraya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya tergopoh-gopoh sambil berkata, "Ada apa Said? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Said menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia telah merasuki diriku untuk merusak akhiratku, dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku." Istrinya berkata, "Kalau begitu, campakkan saja hal itu." Padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Said bertanya, "Maukah kamu menolongku untuk melakukannya?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Said mengambil uang dinar tadi, dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan, kemudian ia bagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Umar radhiyallahu anhu ke beberapa daerah di Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat ia tiba di Hims, dan daerah ini disebut Al-Quwaifah sebagai panggilan kecil bagi kota Kufah, dan untuk mempersamakan daerah Hims dengan Kufah karena banyaknya penduduk yang mengeluhkan kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufah. Saat Umar tiba di sana, beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Umar lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang amir kalian di sini?" Mereka mengadukan keluhan kepada Umar, dan mereka menyebutkan 4 kekurangan amir mereka, setiap satu masalah lebih besar dari lainnya. Umar berkisah, "Maka aku pun mengumpulkan amir mereka yaitu Said bin Amir dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Said." Saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba menghadapku, aku bertanya, "Apa yang kalian keluhkan dari amir kalian?" Mereka menjawab, "Ia tidak keluar bekerja hingga hari sudah amat siang." Aku bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini ya Said?" Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini, namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari, maka aku harus menumbuk gandum untuk keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia." Umar bertanya, "Lalu apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya?" Mereka menjawab, "Ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam." Umar bertanya, "Apa komentarmu dalam hal ini, wahai Said?" Ia menjawab, "Demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka dan waktu malamku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar bertanya lagi, "Apalagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Ada satu hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami." Umar bertanya, "Apa maksudnya ini wahai Said?" Ia menjawab, "Aku tidak memiliki pembantu wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak memiliki baju kecuali apa yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali dan aku menunggunya hingga ia kering, dan pada penghujung hari baru aku dapat keluar menemui mereka." Umar bertanya lagi, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Seringkali ia hilang kesadaran sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya." Umar bertanya, "Apa maksudnya hal ini ya Said?" Ia menjawab, "Aku menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi yang pada saat itu aku musyrik, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya dan mereka bertanya kepada Khubayb, 'Apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini?' Ia menjawab, 'Demi Allah, aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku padahal Muhammad sedang dicucuk walau dengan duri sekalipun. Dan aku selalu teringat akan hari itu. Dan mengapa aku tidak menolongnya? Sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku. Maka aku pun hilang kesadaran karenanya.'" Saat itu Umar langsung berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak." Kemudian Umar mengirimkan 1000 dinar untuknya agar ia dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Said melihat uang tersebut, maka ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat khidmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita dan carilah seorang yang mau diupah sebagai pembantu." Said berkata kepada istrinya, Apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu? Istrinya bertanya, apakah itu? Said berujar, kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya, dan bukankah hal itu lebih kita butuhkan? Istrinya bertanya lagi, apakah itu? Ia menjawab, kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai qardhon hasanan, pinjaman yang baik. Istrinya menanggapi, benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya. Setelah ia meninggalkan majelis, ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan, dan si fakir fulan. Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah salah seorang sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain, meski ia berada dalam kondisi yang mendesak. Beliau adalah seorang yang sanggup membeli akhirat dengan dunia. Ia adalah orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada siapapun.